еплер азатлык радиосы. Эртириңиз кайрылуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуу 2016 жылдын 1 январы эптенин аны күнү. Жылым жемлери программамызды тагыда студиядан мен көзөл алып барыйарын. Шуунку эптешигимизде Түркмөнстандын саясий, иктисадий жана социал жамиятчылык турмушунда болгон этаптык окуялары, тыйынымдын чагында түркмөн маанидин дашар юрт валюталары бабатында өкмөтүнүн кеселмеги уюмунун жүрөдөн таасирлери.
Ну, как вы знаете, если вернуться к предыстории этой кризисной ситуации...
Ашхабадта мөңлөр чаяшайжыларын заалырын юмурлмагы, спутник, телевизион антенналарын айрылмагы, Түркменстанда адаттык радиосынын хабарчыларынын ийдарланмагы...
Well, I think the EU should have looked at Turkmenistan.
Түркмен Оуан серкединдеги коопсуздук ягдайы...
Демократ Оуанстанда коопсуздук шертлери көрүлүп эстелинип деревиде ярамалашты. Хусусан амсал Түркмен Оуан серкединин
Bu Türkmen gazını Afganistan'ın üstünden Pakistan'a hem Hindistan'a aktarmak için gaz geçirici proyektin durmuşu geçirilmek ile bağlı meseleler var da gurur eder. Gepleşigimizin esası bölümüne başlamadan o zaman bunun tezirlikleri ile tanış olun. İran öz evolüsyon gvardiyasının 26 dekabrda Paris aylığına giren Birleşen Ştatların uçur götürücü ve beylikli söveş gemilerine raketa atmanlığını aytti. Revolüsyon gvardiyasının metbuat vekili Ramazan Sharif 31 dekabr deden çıkışında Birleşen Ştatların raketaların atılmağı varadaki mağlumatını psikologiki harbi pirim deyip atlandırdı. Gvardiyanın harbi deniz güçleri Hormuz boğazının olayında sonki heptelerde bu Amerikanların ağdan vaxtında hiç yerli maşkları geçirmedi deyip Шариф белледи. NBC News Birleşen Ştatların adaq dalmadı qarvi resmesine salgılanıp gvardiyanın haqiqi od açıp türgünlüşük geçirinligini ve bu yerden 1,5 metr uzaklıkta geçen gəmi tarap atandığını xabar veripti. Orsiyadın prezidenti Vladimir Putin yurdun anta oğulluklarına 3 milyonlarda zinanları ve çağlara qarşı ayratiyin yağdaylarda od açmaq ixtiyarlığını verdi. Federal Xopsalı Qulluğunun yarağı ulanmağını düzgünlüştüreyen kanunu ütkütmeleri gerizmek varada 30 dekabrda çap olan mağlumata göre bundan beylak anta oğullukları terrorçılık hareketlerinin önünü almak, zamunları boşaltmak, cemiyetçilik binalarını edilen hücumlara cevap vermek maksatlı 3 milyonlara karşı od açmağı haklı olurlar. Şeride FSB yaraklı karşılık korkudulun yağdığında ayarları, mayıpları oku tutmağı şeride gövreli ayarlara karşı ölüme getirmeyen yarakları ulanıp bilmeğe okuyuplu olur. Bu kanun ortiyette adam hukuklarını koruyucuların arasında aladılanma dörtti. Ortiyetin hükümetine maslahat verici rolünü ev olan prezidentin yanındaki adam hukukları önce genişin ağzaları Putin'e yüzlenip FSB yarak ulanmağı ihtiyar beriyen kanuni kavul etmezlige çağırıp deyim. Иран премьер-министри Хайдер Аль-Абади 30 декабрден чыгышында Түркиянын Иран демиргазыгынан өз кошунларын чыгармак боюнча борчнамаларына хурмат коймаяндыгын айтты. Түркия бу жерде ислам дөөлөтү топоруна каршы төбөшүшкөн ираклыларды түргөнлөштүрөт. Абадинин чыгышынын өңү терисинде Иран дашыры иштер министри Ибрагим Аль-Джафари эгер Түркия кошунун чыгармаса Иран харбы аракеттерге баш кошмага мажбур болжоктугун дуйдурду. Түркиянын премьер-министри Ахмед Davutoglu NTV telekanalından çıkışında agatma karşılığın öz ara düşünüşmezliğin neticesi düğün aytti ve eğer Bagdad güç ulanma ıslasa onu İslam devleti toporuna karşı ulanmalı dedi. Davutoglu Türkiye'nin Irak'ın bütövlüğüne hormat koyanlığını ama Bagdad'ın yurdun üçten bir bölüğüne göz ökçülük etmeyenliğini belledi. Türkiye dekabr ayının başında Irak'ın Başika harbi bazasında 150 çemesi harbisine yerleştirdi ve öz hareketini hopsuzluk sebepleri bilen düşündü. Başıka Türkiye'nin serhedinden 90 kilometre uzaklıkta yerleşer. Сирияның активистлері 30 декабрда Сирияның демирғазығында күртлерін көзөкчүлүгүндө эки шаарда эки ресторанда болон бомба партламасында ондар чадымын вепат я яралы болонлугун айтыарлар. Британияда жерлешкен Сирияда адам хукуктарына көзөкчүлүк боюнча курама Түркиянын серхединин колунда жерлешкен Камишли шаарында болон партламада адынан 16 адамын өлтүрүлгөнүн ва 22 адамдан кобурагынын яраланандыгын хабар берди. Демиргазык деңизде гаминың урны етірмеги Норвегиядан гүн орта гүн батар тарап терлешен офшор невит ятақларында иш алып барыян компаниялары гаминың невит ишлежі кәрханаларын бейір білен сақнышма копы себәплі өз ишкәрлерінің қыстағылы чықармаға мезур етті. BP компаниясының метбоғыт өкілінің 31 декабрда айтмағына өре Норвегияның Ставангар порт шәхірінен 300 километр ұзақлықты ерлешен етасы Валхол платформасынан әхлі ишкәрлер чықарылыптыр. Гәминің орны етірмегіне 14 метр бейкіліктегі күйішлі деңіз толқынлары себеп болды. Кремің ресмейлері Украинаның регионың электрик тоғы білін үпсіншілігінің етасы чешмесіне кесенілігін айдиярлары орсетін Украинадан бөліп өз өзімін ағошын Крема электрик тоғын алып барян сиімлер бір ай мұннан озал невелі адамлар тарапынан саңынан чықарылыпты. Севастополь шәһәр хәкимлегенең метбоот вәкиле Кирилл Москаленко бу ягъдай барыда 31 декабрда хабар берди. Хөрмәтле радио тыңлаучылары, сез тәәдерлекләрне тыңладыңыз.